Христианский меридиан.
Dobar dan, dobrodošli u najnovije izdanje emisije Hrišćanski meridijani ovog 7. februara po Grigorijanskom, odnosno 25. januara po Julijanskom kalendaru. Kao i svakoga dana, pratite najnovije vesti iz eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i hrišćanskog sveta. No pre toga, u samoj najavi, slušamo nešto više o današnjem prazniku. Pravoslavna crkva danas proslavlja i praznuje svetog Grigorija Bogoslova. Rođen je u Nazajincu od oca Jelina i majke Hrišćanke. Pre krštenja učio su Atini zajedno sa Vasilijem Velikim i Julijanom Odstupnikom. Često je proricao Julijanu da će biti odstupnik od vere i gonitelj crkve, što se izbilo. Na Grigorije je naročito mnogo uticala dobra mu majka Nona. Kada završi svoje učenje, Grigorije se krsti. Sveti Vasilije rukopoložio ga je za episkopa Sasmijskog, a car Teodosije Veliki uskoro ga pozove na upražnjeni presto arhijepiskopa Carigradskog. Sastavio je mnogobrojna dela, od kojih su najslavnija ona iz Bogoslovlja, zbog čega je i nazvat Bogoslovom. Naročito je znamenito po dubini njegovo delo Besede o Svetoj Trojici. Još je pisao protiv jeretika Makedonija, koji je krivo učio o Duhu Svetome, kao da je Duh stvorenje Božije. I protiv Apolinarija, koji je krivo učio kao da Hristos nije imao čovečje duše, nego da mu je božanstvo bilo mesto duše. Pisao je također protiv cara Julijana Odstupnika, svog nekadašnjeg školskog druga. Kada na saboru 381. godine nasta rasprava oko njegovog izbora za arhijepiskopa, on se povuče sam, izjavivši: "Ne mogu naslišiti Boga oni koji naslišavaju prestola." Zatim napusti Carigrad, ode u Nazijans i tamo prožive do smrti o povučenosti, molitvi i pisanju korisnih knjiga. Iako je celog života bio slabe zdravlja, ipak je doživeo 80. godinu. Mošti su mu docnije prenete u Rim, a glava mu se nalazi u Uspenskom soboru u Moskvi. Bio je i ostao veliko i divno svetlo crkve pravoslavne, kako po krasoti i čistoti karaktera, tako i po nenadmašnoj dubini uma. Upokojio su Gospodu 390. godine. Prepodobni Publije, najpre bio senator, pa poznavši svetlost Hristovu, ostavi počasti, razdade imanje siromasima i predade se pozvižničkom životu u blizini svoga grada, Zavgmata na Eufratu. Osnovo je dve obitelji i upokojio se u Gospodu 380. godine. Prepodobni Mar, odlikovao se spoljašnjom lepotom i slatkopojivim glasom. Povuče se od sveta i proživi u jednoj kolibi 37 godina u postu, molitvi i očišćenju srca od pomisli. Kao 90-godišnji starac upokojio se u Gospodu 430. godine. Sveti mučenici Felicita i sedam joj sinova. Kao hrišćanka bude u vreme cara Antonina 164. godine zajedno sa svojih sedam sinova osuđena na smrt. Molila se Bogu samo da nju ne pogube pre njenih sinova, da bi ove mogla hrabriti pri mučenju i ubijenju, te da se ne odreknu Hrista. Tako i bude po Božjem ustrojenju. S radošću je ova nenadmašna majka ispraćala jednog po jednog sina, dok ih nije svih sedam ispratila i videla pogubljenje. Tad je i ona s blagodarnošću Bogu primila mučeničku smrt. Svi postradali u Rimu, gde im se i mošti nalaze. U narednom bloku slušate vesti iz eparhije Šumadijske.
Oh,
U nedelju 4. februara 2018. godine, nedelju bludnog sina, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, uz sasluživanje njegovog preosveštenstva umirovljenog episkopa kanadskog gospodina Georgija, služio je svetu liturgiju u hramu Svete Petke u Smederevskoj Palanci. Episkopu su sasluživali arhijerejski namjesnik Jasenički, protojerej Stavrofor Velibor Ranđić, protojerej Stavrofor Tihomir Anđelković, iguman Petar Dragojlović, protojerej Radoslav Jačimović, protonamjesnik Srđan Kovačević, protođakon Ivan Gašić, đakon Miloš Pavić i đakon Aleksandar Jačimović. Po pročitanom evanđelju preosvećeni se obratio prisutnima govoreći o grešnosti i da je izvor svakog greha sebičnost koja nas odvaja od Boga, odvaja od crkve. Ovaj čovjek čije srce se odvoji od crkve postaje ledeno i kameno, a na ledenom i kamenom ne može ništa da uspeva. Čovjek koji odstupi od Boga postaje lutalica. Radost liturgijskog sabranja u prepunom hramu uveličila su dva rukopolaženja. Naime, ovom prilikom dosadašnji đakon pri hramu Svete Petke u Smederevskoj Palanci rukopolaženje u čin prezvitera. U isto vreme, diplomirani teolog Vladimir Stepanović rukopolaženje u čin đakona. Preosvećen je novorukopoloženog sveštenika Aleksandra podsjetio da mu se ne poveravaju zgrade i mašine, nego ljudi, dok je novorukopoloženog đakona podsjetio da je služba đakona da služi svetinji. Po pročitanoj zamovnoj molitvi, radost sabranja je produžena trpezom ljubavi koju je upriličilo bratstvo hrama Svete Petke. U subotu 3. februara ove godine, blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa šumadijskog gospodina Jovana, u organizaciji crkvene opštine Nemenikuće, održano je predavanje na temu jedinstvo crkve i greh crkvenog raskola. Predavanje je održao nastojatelj manastira Pinosave, jeromonah Petar Dragojlović, nakon večernjeg bogosluženja. Kroz svoje predavanje, otac Petar je pojasnio jedinstvo crkve kao spasonosnog tela Hristovog, lađe našeg spasenja, i ukazao na svu tragičnost odvajanja od crkve. Govoreći o raskolima kroz istoriju crkve, otac Petar se posebno osvrnuo na aktuelne probleme raskola današnjice, ukazujući prisutnima kroz učenje svetih otaca crkve na veličinu greha koji čine raskolnici većeg i tragičnijeg od ubistva, pa čak i od samoubistva, jer sa sobom u duhovnu smrt povlači mnoge. Posle predanja, otac Petar je odgovarao na pitanja prisutnih vernika. U ponedeljak 5. februara ove godine, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio svetu liturgiju u hramu spaljivanja moštiju Svetog Save u Barajevu. Episkopu su sasluživali sveštenici dr. Zoran Krstić, Ljubiša Smiljković, Zlatko Dimitrijević, Marko Mitić, Dragan Popović, Vladimir Dimić i đakon Ivan Gašić, Nikola Urošević, Zoran Stanković i Zoran Stepanović. Na svetoj liturgiji pojeli su sveštenici iz tri arhijerejska namjesništva, Beljaničkog, Kolubarskog i Kosmajskog, zajedno sa učenicima Beogradske bogoslovije. Posle pročitanog evanđelja besedu je održao arhijerejski namjesnik Kolubarsko-Posavski protojerej Stavrofor Zlatko Dimitrijević. Proto je u prvom delu svoje propovedi govorio o pripremnim nedeljama pred Vaskršnji post. On je napomenuo tri evanđelska teksta, o Zakeju, o Mitaru i Fariseju i o bludnom sinu. Govoreći o ovim pričama, on je istakao značaj pokajanja, smirenja, poslušnosti i poštovanja bližnjih, a naročito roditelja. U drugom delu besede proto je govorio o gospodnjim praznicima, rođenju, obrezanju i bogojavljanju. U njima je istakao značaj Hristovog smirenja i poslušnosti koje je pravi primjer za nas hrišćane. Vrhunac toga je u Hristovoj prvosvešteničkoj molitvi koju je izgovorio pred svoje stradanje. Ona mi je obrazac vere, ali i istinske ljubavi i prema Bogu Otcu i prema svima nama. Jedinstvo sa Hristom je u svetoj tajni pričešća i ka tom cilju neprestano treba svi da težimo. U toku liturgije pričestio se veliki broj sveštenika i manji broj dece i vernog naroda. Zatim je usledio doručak za episkopa i sveštenstvo i priprema predavača za seminar. Tema svešteničkog seminara bila je Sveto pismo i propoved. Posle blagoslova episkopa uvodnu reč dao je arhijerejski zamenik, rektor Kragujevačke bogoslovije i istaknuti univerzitetski profesor protojeri Stavrofor dr. Zoran Krstić. Otac rektor je istakao značaj verodostojnosti svešteničke službe, jer samo tako naša misija može da bude ispravna. Uniforma danas ne daje autoritet onome koje nosi. Često smo u prilici da vidimo ili čujemo negativan naboj kada se pomene sveštenik i crkva. U današnje vreme smo pozvani da ljudima pružimo pomoć i u rešavanje problema krećemo sa antropološkog nivoa, pa tek onda prelazimo na teološki. Ako obrnuto radimo, naša misija neće imati uspeha. Prvi predavač bio je profesor Starog zaveta dr. Radoljub Kubat. On je napomenuo da je propoved od primarnog značaja u svešteničkoj službi i uvek se vezuje za Bibliju. Posle prvog predavanja usledila su pitanja sveštenika, nakon čega se razvila veoma živa i zanimljiva diskusija. Sledeći predavač bio je profesor Novog zaveta, dr. Predrag Dragutinović. Profesor je napomenuo značaj propovedi u novozavetnom tekstu. Istakao je da svetootačko nasleđe neraskidivo povezuje Bibliju i propoved. Odmah po završetku izlaganja profesora Predraga usledila su zanimljiva pitanja i interesantni odgovori. Na kraju su, posle kraće pauze, usledila je i trpeza ljubavi, u toku koje su prijatne narodne pesme pevali pravoslavni pojci u mešovitom sastavu. U utorak 6. februara ove godine njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog Dimitrija u kragujevačkom naselju Sušica. Episkopu su sasluživali sveštenici protonamestnik Nebojša Rakić, jeri Aleksandar Senić i đakon Milutin Gašević. U slučaju da informacije o službi vladike ne možete pronaći na sajtu, evo informacije njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, danas je služio liturgiju u crkvi Svetog Petra i Pavla u Grošnici od 9 sati, a sutra će od 7 sati i 30 minuta arhijerejska liturgija početi u Staroj Kragujevačkoj crkvi. U petak njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služit će liturgiju u hramu Svete Petke u Vinogradima od 7 sati i 30 minuta. U subotu, na dan zadušnica, njegovo preosveštenstvo služit će liturgiju na Bozmanu u 8 sati i 30 minuta. Vesti iz Srpske pravoslavne crkve. Evo jednog saopštenja Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Obaveštavamo verne Srpske pravoslavne crkve da je Milan Lakić, bivši parohijerin hrama Svetog apostola Tome u Johanesburgu, još uvek pod epitimijom odlučenja od Svetog pričešća i svakog drugog učešća u liturgijskom i crkvenom životu Srpske pravoslavne crkve, shodno odluci Patrijarha Srpskog gospodina Irineja, izrečenoj 23. septembra 2016. godine. Pevačko društvo Mokranjac pri hramu Svetog Save pod upravom dirigenta Milice Tišme predstavilo je 3. februara ove godine u kripti spomen hrama Svetog Save svoj novi kompakt disk Uskliknimo s ljubavlju. U pitanju je 4. zvučno izdanje u istoriji ovog hora, a prvo u vidu samostalnog tematskog albuma. Već je ispunjeno pesmama sa novog zvučnog izdanja i prožeto prigodnim besedama koje je proiznosio glumac Daniel Kovačević, započelo je molitvom gospodnjom u vidu autorske kompozicije Miodraga Govedarice. Posle toga, izvođač i brojni publiku je u ime bratstva Vračarske svetinje pozdravio jerej Ivan Štrbački, posebno podsjetivši prisutne na značaj za ostavštine i dela osnivača i prvog dirigenta hora Kose Manojlovića, velikog srpskog kompozitora i etnomuzikologa. U nastavku Svetosavski hor izveo je Tropar Bogorodice Djevo, autorsku kompoziciju estonskog kompozitora Arva Perta, kao i kondakt iz akatista Presvetoj Bogorodici. Urednik i dizajner štampanog izdanja, priređenog u CD-u, je gospodin Uroš Lalicki, upoznao je publiku sa koncepcijom prateće knjižice i sa njenim bogatim tekstualnim i grafičkim sadržajem. Dirigent hora Đa Milica Tišma publici je sažeto, ali nadahnuto predstavila koncepciju muzičkog sadržaja izdanja i razlog je za izbor svake od numera, posebno ukazavši na tri glavne teme: Svetog Savu i Svetog Simeona, Presvetu Bogorodicu i Vaskrsenje Hristovo, kao osnovni okvir izdanja kao celine. Zatim su izvedeni monumentalno veličanije Svetom Savi kao horska obrada tradicionalnog srpskog crkvenog napeva iz pera Stevana Mokranjca, kao i pashalni pjetilen ploti usnov u horskoj obradi Tamare Adamov-Petijević i Tropar Hristos Voskrese u najpoznatijoj i među srpskim horovima najomiljanijoj harmonizaciji Kornelija Stankovića. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, uručio je 6. februara ove godine na svečanosti u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu orden Svetog Save drugog stepena doktoru Milanu Stevoviću, direktoru Uprave za izvršenje krivičnih sankcija pri okružnom zatvoru u Beogradu. Svečanosti su prisustvovali preosvećena gospoda episkopi bački doktor Irinej i zvorničko-tuzlanski gospodin Fotije, član Svetog arhijerijskog sinoda. Uručujući visoko crkveno priznanje gospodinu Stevoviću, patrijer srpski gospodin Irinej je podsjetio: doktor Stevović je mnogo učinio da se poboljša kvalitet života ljudi koji su prekršili zakon i nalaze se na izdržavanju kazne. Velikom zaslugom dr. Stevovića ustanovljeni su hramovi i bogoslužbena mesta u srpskim zatvorima, počev od Beograda, Niša, Kruševca, Valjeva. Neki hramovi su već podignuti, drugi su u planu da se podignu. Smatramo da su posete bogosluženjima i razgovori sa sveštenikom, duhovnikom pri zatvorskim jedinicama vrlo korisni za pritvornike kojima je potrebna pomoć da pronađu pravi put da uvide svoje greške i promene način svog života. Na kraju svečanosti, patrijar srpski gospodin Irinej pozvao je doktora Stevovića da svoje znanje i iskustvo prenese svom nasljedniku na odgovornom rukovodećem mestu, kako bi ono što je do sada učinjeno bilo nastavljeno na dobrobit srpske države i crkve. Vesti iz pomesnih crkava. Sveti Jeftimije veliki svetkovanje u petak 2. februara ove godine u manastiru njemu posvećenom pored manastira Presvete Bogorodice sa Ajdenaja u hrišćanskom kvartu Jerusalima nedaleko od Patrijaršije. Sveti Jeftimije je rodom iz Militine u Jermeniji, a u svetoj zemlji je 406. godine osnovao lavru u pustinji između Jerusalima i Jerihona. Okupio je više monaha i privodio ih je u monaškom usavršavanju Hristu, ali je bilo i puno ljudi i gradova koji su mu dolazili radi duhovnog saveta. Sveti Jeftimije imao je svetog Teoktista kao sabrata u podvizavanju. Sveti Teoktist je osnovao opštežiteljni manastir za monahe početnike. Sveti Jeftimije je osnovao manastirsku lavru za uznapredovale monahe u podvizništvu. Sveti Teoktist i Sveti Jeftimije postali su duhovni učitelji Svetog Save kada je on došao u Svetu zemlju iz Kapadokije 456. godine. Lavra Svetog Jeftimije je postala monaški centar zbog načina života u njoj, kao i predvodnik pravoslavlja u spuzbijenju jeresi monofizitstva. Sveti Jeftimije je dobio od Boga dar vidovitosti i izlečenja, a okončio je svoj život mirno u 90. godini. U manastiru Svetog Jeftimije služeno je večernje uoči praznika, a ujutru sljedećeg dana božanska liturgija kojom je načastvovao mitropolit Kapitolijski Isihije uz sasluživanje svetogrobnih monaha na čelu sa arhimandritom Jeronimom.
Sokšim rabom tvojim i zatvorim vječnuju pamija.
Vesti iz hrišćanskog sveta. Sirijski patrijarh Ignatije Jefrem II. Posjetio je razoreni manastir u Deir ez-Zoru. Njegova svetost patrijarh Jefrem II. Posjetio je ovog vikenda sirijski manastir Presvete Bogorodice u mestu Deir ez-Zor. Ovo je prva posjeta sirijskog patrijarha ovog manastiru posle oslobođenja ovog grada. Ova sirijska metropola sa sabornom crkvom Presvete Bogorodice leži na reci Eufratu. Na liturgiji, osluženoj prvi put posle oslobođenja od islamskih terorista, bili su hrišćani, stanovnici ovog mesta, koji se sada postepeno vraćaju u razoreni zavičaj. U svojoj propovedi, patrijarh je blagodario Gospodu Bogu na povratku grada u normalno stanje, ali je također izrazio žaljenje zbog borbi u kojima su stradale ili oštećene hrišćanske i muslimanske bogomolje. Bogosluženju ovoj crkvi znak je da je Sirija prevladala godinu nasilja i terora, rekao je Ignatije Jefrem, koga je po prispeću u grad dočekao guverner Mohamed Ibrahim Zamra. Prema patrijarhovim rečima, Sirijska pravoslavna crkva će se zalagati za obnovu grada i pomaganje ugroženom stanovništvu. Grad Deir ez-Zor bio je u vreme Sirijskog rata najžešće napadan. Islamski teroristi su krajem 2013. osvojili 1/4 grada, a u septembru 2014. razorili su jermensku spomen crkvu na žrtve genocida između 1915. i 1918. godine. U januaru 2016. ovi teroristi su napali i ostale četvrti koje je držala sirijska vojska i pritom pobili 300 građana. Tek 3. novembra 2017. godine sirijska vojska je povratila kontrolu nad celim gradom. Razaranje jermenske spomen katedrale izazvalo je zgražavanje u jermenskoj dijaspori i samoj Republici Jermeniji. U međuvremenu su postignuti dogovori da se ova spomen crkva obnovi. Ovom lepom vešću završavamo današnje izdanje emisije Hrišćanski meridijani. Do sledećeg slušanja, ostajte nam s Bogom.